Кеш қайырлы болсын, қымбатты радио тыңдармандар. Жұманың кешінде Назар FM радиосының тікелей толқынында кешкілік эфир бағдарламасы сіздермен бірге. Назарымызды бір сәт өнерге бұрайық. Жақсы ән мен тартымды күй тыңдаңыз келсе, күміскөмей әншілер мен бармағынан бал тамған күйшілер, сөзден маржан тіккен ақындар мен жазушылар туралы қызықты ақпарат білгіңіз келсе, кешкілік эфир бағдарламасы қосулы болсын. Тікелей толқында дәл қазір сіздермен бірге кешкілік эфир бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Райхан Есімханқызы. Құрметті радио тыңдармандар, хабарымыздың негізгі бөліміне көшпес бұрын бағдарлама басында жақсы бір ән тыңдап алайық. Бізбен бірге болыңыздар, содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Илигай әнін Тоқтар Серіков, досым Жан Таңатаров және Саят Медеуовтің орындауында сіздердің назарларыңызға ұсынатын боламын. Қабыл алыңыздар.
Қара орманға, мұндай байтақ жер барда, мұндай дарған ел.
құрметті радио тыңдармандар, біздің эфирімізде байланыс телефонымызды сіздердің естеріңізге сала кеткім келеді. 8707-724-30 осы байланыс телефонына хабарласып өздеріңіздің хабарға қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңізді, сондай-ақ талап тілектеріңіз бен ұсыныстарыңызды және сұрақтарыңызды WhatsApp желісі арқылы жолдап жіберулеріңізге болады. Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бүгінгі хабарымыздың тақырыбы «Ырысты мен 16 ақын» деп аталады. kzref.org сайтында берілген «Ырысты қыз мен 16 ақынның айтысы» туралы, яғни «Жұмбақ айтысы» берілген екен. Дәл сол «Жұмбақ айтысы»ды бастан аяқ мен сіздерменен дәл қазір хабарда бөлісуге тырысатын боламын. Сіздерде құлақ қойып тыңдаңыздар, қандай жұмбақ қойды екен, қалай жауап берді екен, соны сіздерде байқай отырыңыздар. Құрметті радио тыңдармандар және өздеріңіздің ой-пікірлеріңіз, дәл сол жұмбақтарға қатысты ойларыңыз, пікірлеріңіз болса, ендіше барлық бүкіл Назар FM радиосының тыңдармандарымен бөлісе отыруға шақырамын. Ал енді біз хабарымызға кезек берейік. Ырысты мен 16 ақын, Ырыстының жасырған жұмбағы. Керуен түйең барма қосартқандай, қосартып жүк түйесін босатқандай, өзіңде қартқа басқан кісі екенсің, кәріні бар мамал жасартқандай. Деген Ырысты жұмбақ қояды, жұмбақ жасырады. Сонда 16 ақынның біріншісі Ешнияз Салдың шешуі мынандай болған екен. Керуенмін түйем арық келбем кез, кездестік жол үстінде сүзбенен біз. Өзіңдей нағыз сейіс қолға түссе, кәрінің жасармағы бір сұлу қыз дейді. Алшын, екінші ақын Алшын әзілкештің шешуі. Қосартпақ хақ бұйрығы қарындасым, көркейтпек бұлбұл бақтың дәрежесін. Көңілі шат кәрінің жас болмаған сан, әмірдей әркім тапса ұрлықасын дейді. Сонда үшінші ақын Алаша Садық ақынның шешуі былай болған екен. Өлген соң бастан кетер көңіл құмар, жүгірттім талай-талай көңілген ар. Қайталап кәрігісі жас болмайды, әшейін көңіліңізге келген шығар. Сонда төртінші ақын Оңғар Жыраудың шешуі мынандай болған екен. Бақтаулет қондырсерге ықпал құсын, аямас жүгір туған ардың күшін. Ұл перзент, ұят иман, әмсілу жар, жасартып көрсетеді ердің түсін. Табылар не керегін осы айтқаннан, болмаса өзіңіз біл ендігісін. Қарасақал Ерімбеттің шешуі мынандай. Кәрінің жасармағын айталық біз. Бұл сөзді құлақ салып тыңдаңыз сіз. Үстінде кірсіз киім жан тыныштық, салқын үй сыпырулы сарығымыз. Қырқусыз бағлан етін майда турап, жесеңіз шорабалап жуалы тұз. Үстіңде тоқты тері тоның болса, қысырақтың етін жесең қыспенен күз. Кәрінің жасармағы осылайша, дәмеден мұнан өзге күдерің түс. Алпысқа келген ерге әйел жақпас, дегендер білмей айтқан бір сұлу қыз. Кете Шегебайдың шешуі. Қарындас қиын сауал сұрапсыңыз. Сұралған сөзге жауап берелік біз. Айтқаның аңдағанға жұмбақ екен, жігіттік 25 ақыр 30. Қашаннан деген сөз бар 40 тағылау, жаз өтіп мысал 50 айналған күз. 60-та ақылы бүтін аңауламас, ойланат атпаққа тек келген дегез. 70 жас қалайда да ерге еңбек, кетірер бет ажарын бүгілтіп тіз. Секілді 80 мысал қара қазан, не керек айтып айтпай 90 мен 100. Сарқылы баққан арна бір қайтқансын, не қылсын жеген етпен ішкен қымыз. Оншама кәріні жас етпесе де, көзіңді көңіл қоштап қыздырар қыз. Қалпына қайта айналып келтір алмас, шынында бәрі бекер айтылған сөз. Сонда ырысты ақын қыз ырыстының жұмбағына Балқы Базар Жаудың шешуі мынандай болған екен. Қартайтар ауру менен ерді уайым, басынан кешіргендер білер жайын. Қажытқан кәріліктің апатындай, меңдетер бірте-бірте барған сайын. Сауықса сәті түсіп сырқауынан, қайтадан жасартқаны бір құдайым. Қуаныш шаттық қайтып кірген күні, қайғысы жоқ боп кетер қарапайым. Жасарып жаңөспірім бозбаладай, талпынған талабыңа жетердайым. Ешқандай лажы жоқ жасаратын, жас жеткен қарттың несін сөз қылайын. Жайыңа жүрмей жаным, жаспасыңнан дебедің сөз таратып не қылайын. Сарапқа салып мұндай қиын сауал, шайырдың шарға салдың бір талайын. Кернеген көкірегінде дертің болса, тәуіптен түсір сәті емі дайын. Сұраған сауалыңның көп ұзатпай, жауабын мен досымен доғарайын дейді. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әнге береміз, аздап үзіліс жасаймыз, содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Төреғали Төрәлінің орындауында Айтыс деген әнді мен сіздердің назарларыңызға ұсынатын боламын, қабыл алыңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымызды тағы да бір қайталап естеріңізге сала кетейін, 8707-724-30. Осы айтысқа қатысты өздеріңіздің ойларыңызды, пікірлеріңізді, өздеріңіздің тіпті түсінгендеріңізді жолдап жіберулеріңізге болады.
Аяулы нерім, бабадан қалған, сан өнер сенің садағаң болған, аламан шапқан, аспенен тойда, тек қазақ қана томаған далған. Мөлдірсің көздің тамшы жасындай, алғырсың түздің қаршығасындай. Ақиқат жырдың алдаспанысын, жағымпаздықтың қантырасындай. Жағымпаздықтың қантырасындай. Көк нөсер селбап құйылып толғаса, жырламайдағын жүйрік болмаса. Айтыс демейді қазақ, біріліп қалмаса, суырып салмаса. Айтысты айтыс демейді қазақ, біріліп қалмаса, суырып салмаса. Алқалы туда арқа қысатын, өлең мен өлең арпалысатын. Тасқыны жырдың ақтарылғанда, қапырақ сөздің қалпағы шатын. Қазақта барсың, қазақта қалсын, қазақтар беріп, қазақтар алсын. Өзінің сөзін өзіне айтсан, мәз болған жұртым ләзәт қағансын. Мәз болған жұртым ләзәт қағансын. Көк нөсер селбап құйылып толғаса, жырламайдағын жүйрік болмаса. Айтысты айтыс демейді қазақ, біріліп қалмаса, суырып салмаса. Айтысты айтыс демейді қазақ, біріліп қалмаса, суырып салмаса. Ақынды ақын демейді қазақ, айтқан сөзінде ерлік болмаса.
Радио тыңдармандар, сіздердің Назар FM радиосының тікелей арнасынан тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы, және бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбы Рысты қыз бен 16 ақынның жұмбақ айтысы деп аталады. Хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Құрметті радио тыңдармандар, осы бүгінгі хабарымызда оқылып жатқан Ырысты мен 16 ақынның жұмбақ айтысы туралы өздеріңіздің ойларыңыз бен пікірлеріңізді жолдап жіберулеріңізге болады. Ырыстының жұмбағын тағы да бір қайталап оқи кетейін. Керуен түйең барма қос артқандай, қос артып жүк түйесін босатқандай, өзіңде қартқа басқан кісі екенсің, кәріні бар мамал жас артқандай деген жұмбақ болатын. Осыған дейін 7 ақынның жауабын оқып кеттік. Енді келесі 8-ші ақын Әлім Сайынның шешуі. Қыз болсаң атастырып қойған шалдан, күн бұрын бармай тұрып көңілің қалған, тәуекел етер едік көрмесекте арманың осы болса көңілің алған. Көңіліңнің кімде екенін білмей тұрмын, сондықтан жағдайым бұл хабар салған. Әдейі аттерлетіп шыққан зан соң, өзіңді қайдан табар іздеп барған. Шешусіз жұртқа жұмбақ айтамын деп, боп жүрме жолың сұйық, сөзің жалған. Сарбай Құлназардың шешуі. Қарт кісі қайта айналып жасармайды. Күн санап күш қуаты осалдайды. Бәденде бар қызуы тарқағасын қайтадан жинап басын қосалмайды. Еңсеге бір мінгесін мүгедектік жан жаққа жылжыбай ақ басалмайды. Сондықтан кәрі қайта жасарат деп, егесіп есі барлар қасармайды. Таптым деп талай білгір сөз жазыпты. Қыс сырын оның бәрі ашалмайды. Мен білсем, қыс сауалын базар шешкен. Таласып одан ешкім асалмайды. Пар келмес бұл күнгі адам базекеңе, болмаса жиренше мен асанғайға. Шыныңмен қартайғансың қарындасым, азайып әлдерменің. Шыныңмен қартайған соң қарындасым, азайып әлдерменің нашарлайды. Сонда 10-шы ақын Керей Қалмағанбеттің шешуі мынандай болған екен. Құдаша бос түйе жоқ жүгіртқандай, соншама не дертің бар құмартқандай, ойланып халық қатары бір екі ауыз жолдайын мен де жауап жұбатқандай. Құдаша пайдаң жетпес салалыңа, кейбіреудің көз салам деп адалына, босатып жүктен мойнын бұрбалауға, пенденің құдай көмбес амалына. Жаратқан жанның бәрін алла болса, еркі жоқ пәлен деуге пенде болса. Тағдырдың жазуына қанағат қыл, қосағын құдай қосқан шал болса да. Қолыңды кім байлап жүр шалдан күйсең? Басында қайда қалдың жасқа тисең? Ойыңнан ұмыт болып кетер бәрі, асықпа қарттан бір күн бала сүйсең. Әдейі арнап сәлем жаздым хатқа, қор болмас қосқан басын асыл затқа. Әйелдің пірі болған ғаламдағы жолдасы Әлішердің бибі Фатима. Фатимадан әйел құрмет асқан емес, тәрк етіп өмірнердің басқан емес. Үстіне солардың да әйел алған, жұптылық себебі оның қастан емес. Бұйрығы бір Алланың солай болса, бұл сөзім саған достық, дұшпан емес. Қолайлы әркімдерге қоныс қардар, ел қонған жайлауға ешкім құштар емес. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызға бір тыңдарманымыз пікір жазған екен, ол былай дейді. Менің есімім Анар. Хабарда оқылып жатқан айтысты тыңдап отырып, сіңілім екеуіміз біздің ата-бабаларымыздың логикалық ойлау қабілеті, білімі мықты болған екен дегенде ойға келдік. Себебі олар тіпті жұмбақ айтыста да бір-біріне дес бермей, өздерінің тапқырлықтарын дәлелдеген, суырып салма ақындықтарын елге паш еткен. Дегенмен жасырмай шындықты айтайық, сол кездегі ақындар мен қазіргілердің еш айырмашылығы жоқ. Яғни ауыздарына келген былапыт сөздерді де қысылмастан айтқан. Сол жағы бізге аса ұнай қоймады деген екен. Құрметті Анар есімді біздің тыңдарманымыз, Анар ханым дейін. Сізге көп-көп рахмет айтамыз. Расында да сіз өзіңіздің пікіріңізді ұялмай ашық білдіріп жатқаныңыз үшін рахмет. Әрине, айтыскер ақындар бірін-бірі жеңу үшін кейде сондай қатты сөздер, тіпті естір құлаққа ыңғайсыз адамды ұялдыратын сөздерді көп айтып жататындығы рас. Ол бұрыннан келе жатқан айтыскер ақындардың өздерінің бір салты десек те болады. Құрметті радио тыңдармандар, дәл осы Анардың пікіріне айтатын сіздің анарыңыз пікіріңіз бар ма? Ендеше бөлісе отырыңыз дегіміз келеді. Ал дәл қазір кезекті мен бір музыкалық әуенге беремін. Құрметті радио тыңдармандар, содан кейін сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Тұран тобының орындауында Ақ Гүлім атты өлеңді мен сіздердің назарларыңызға ұсынамын. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Құрметті радио тыңдармандар, қапыда қалмаңыздар. Анардың пікіріне айтатын қарсы пікіріңіз бар болса, демек, яғни ауыздарына келген былапыт сөздерді де қысылмастан, ұялмастан айтқан деді ғой жаңа Анар. Және сол жаға аса ұнай қоймайтынын да айтып кетті. Енді ше құрметті радио тыңдармандар, сіздің де ойыңыз осыған қатысты өзіңіздің пікіріңіз бар болса, бөлісіңіз дегіміз келеді. Ал дәл қазір кезек музыкалық әуенге беріледі. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз.
Сен ойлау мен әр түнім таңым атып алып балын татып келші жаныма тілі күнім дейін көктемдегі көңіл ашар гүлім дейін сезімге қаяу салып бөлін дейін махаббатым жан гүлі
Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Хабарымызды одан әрі қарата жалғастырамыз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Құрметті радио тыңдармандар, өздеріңіздің хабарға қатысты, яғни дәл бүгінгі күнгі Ырысты мен 16 ақынның жұмбақ айтысына қатысты өздеріңіздің пікірлеріңіз бар болса, ендеше пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Бізде жаңа жоғарыда мен Анар есімді тыңдарманымыздың пікірін оқып кеткен едім. Сонда ол айтқан еді, ауыздарына келген былапыт сөздерді қысылмастан айтқан, сол жағасы ұнай қоймады деп өзінің пікірін ашық білдірген еді. Құрметті радио тыңдармандар, егер де сіздердің дәл осыған қатысты айтар қарсы пікірлеріңіз, уәждеріңіз бар болса, ендіше бөлісе отырыңыздар дегім келеді. Mm-hmm. Енді Ырысты мен 16 ақынның жауаптасуына көшейік. Ырыстының жұмбағын тағы да бір қайталап оқи кетейін. Керуен түйең барма қос артқандай. Қос артып жүк түйесін босатқандай. Өзіңде қартқа басқан кісі екенсің. Кәріні барма амал жасартқандай. Осы жасырылған жұмбақтың жауабын беріп жатқан ақындардың жауаптарын оқып жатырмыз. Енді 11-ші ақын Кете Жүсіптің шешуі, яғни жауабы мынандай болған екен. Құлақ сал менің айтқан жауабыма, берейін тапсам жауап сауалыңа. Қанағат қылмай әкен қосқан жерге, көңілің жүрме жаным бұл бауа. Жас кәрі болған менен өлім бірдей, табылмас жазылмайтын дертке дауа. Мойнына бұл кәрілік келгеннен соң, кәрінің айласы жоқ жасаруға. Келгенде 60 жасқа әйел жақсы, арамдық ойламаса адалына. Пендеге мақтанбаққа дәулет лайық, бір күні тастамаса залалына. Тіріде жасартатын перзент тағы, тік тұрса келіп түскен қонаңа. Ғаламға патша болып Сүлейменде тарығып перзент үшін болған нала. Неше жыл зарыңырып зарын айтып, бір ұл көрген бір күн ол бейшара. Қызығын 3.5 күн көргеннен соң, өмірін еткен тамам Раббана. Ғаламға аттанса да тақ Сүлеймен, күйгін ол ұлының тартқан жана. Ұрпақтап мыңға жетеді деген сөз бар, айтылған қариялардың нақылында. Ойлаймын сол секілді бола ма деп, ағаш та жасарады болсам үйуа. Кәрінің жасармағы сол ғой деймін, адал ол Әбділдадай туса бала. Келесі Кете Есен жолдың шешуі мынандай болған екен. Сұраған сауалыңа шеш деп бізге, берекелік тапсақ жауап сөзіңізге. Бейнеттен ағарады шашпен сақал, көрместік пайда болып екі көзге. Бір қатар берген жауап молдерім бет, азырақ имканының бар сөзінде. Ешекем айтқан екен сұлу жар деп, ол да онша терс емес көңілімізге. Перзентпен жарасат деп айтқан Жүсіп, ол үшін разымыз інімізге. Сұраған қыз сауалы үшеу екен, берекелік тапсақ жауап бір-біріне. Тиерем деген екен жігіт болса, құтқарып кәрі шалдан ал сөзіне. Болмаса қартқа қалар амал бар ма? Неге айтқан бұл сауалды байтақ елге? Кетіпті әкім Лұқпан айла таппай, кәрілік адамзаттың өміріне. Біреулер Бұқарадан қайтады, біреулер Хиуадан қайтады, әркім өз білігінше айтады, кім жетер ақын қыздың білігіне. Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің Назар FM радиосының тікелей арнасынан тыңдап отырғандарыңыз, кешкілік эфир бағдарламасы бүгінгі хабарымызда сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Ырысты мен 16 ақынның арасындағы жұмбақ айтыс болып табылады. Біздің хабарымыздың тікелей эфирде жұмыс істеп тұрған телефонымызды тағы да бір қайталап естеріңізге сала кеткім келеді. Құрметті радио тыңдармандар, 8707-724-30. Осы айтысқа қатысты немесе анардың пікіріне қарсы, немесе оның пікірін жақтайтын пікірлеріңіз болса, ендіше бөлісе отырыңыздар. Және бір жауапты оқи кетейін. Кете аман жолдың шешуі мынандай. Сұлу қыз ішпей жемей көңілге тоқ, жас жетіп еткен өмір атылған оқ. Мақшарда көрмей тұрмай жігіт болмас, кәрінің жасаратын амалы жоқ. Білгір қыз жол жүріп керуен шаршап келген екен, білгір қыз қарттың қамын жеген екен. Жол шегіп қартайғанда неғып жүрсің, ержеткен балаң жоқ па деген екен. Бұл жұмбақ қыздан келген біздің жаққа шешуі осы ма деп жаздым хатқа. Сөзімен ақындардың қатар тіркеп, жібердім ешекеңе сынатпаққа. Шешпейтін түйіні жоқ ақыл ойдың, жігіттік базарындай жиын тойдың. Мәжіліс болған жерде оқыңыз деп, артына Кете Аманжол қолым қойдым. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, яғни аздап үзіліс жасаймыз. Айжан Нұрмағамбетованың орындауындағы Шиелі өзен атты өлеңді мен сіздердің назарларыңызға ұсынамын, қабыл алыңыздар. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, өздеріңіздің пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Біз сіздердің пікірлеріңізді күтеміз. WhatsApp желісі сіздер үшін жұмыс істеп тұр. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Құрметті радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар.
ма бізді таныстар? Ауылда біздің шил өзен, онда да қалың қамыс бар. Баурайды жанды сағыныш, сөз қандай әсем, ән қандай. Мұнда бар әрі жалыныш, өкініп біреу қалғандай.
Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Ал біз хабарымызды одан әрі қарата жалғастырамыз. Бүгінгі хабарымызда біз Ырысты мен 16 ақынның арасындағы жұмбақ айтыс туралы сіздерге оқып беріп жатырмыз олардың айтыстарын. Ал құрметті радио тыңдармандар, сол айтысқа қатысты бір тыңдарманымыздың, яғни Анар есімді тыңдарманымыздың айтқан пікірін оқыған едік жаңа жоғарыда. Енді тағы да бір тыңдарманымыз өзінің пікірін жолдаған екен. Ол былай дейді: жаңа жоғарыда бір тыңдарманның жазғаны оқылды. Сонда ол естір құлаққа ұят сөздер айтылып жатыр деді. Мен де қосылам мұндай айтыстар тұсында. Ақындар бір-бірін жеңу үшін тіпті кейде бұдан да ұят, бұдан да қатты сөздер айтқан. Бірақ айтыстың өзі сонысымен қызық қой. Тыңдаушы жұрт сондай тұрпайы қалжың тұсында бір желпініп қалады. Себебі оларға ол ұнайды деген екен Сәкен есімді тыңдарманымыз. Құрметті біздің Сәкен есімді тыңдарманымыз, сізге рахмет айтамыз әрине, сіздің пікіріңізбен біз санаспай қалмаймыз. Міндетті түрде біз, құрметті радио тыңдармандар, жіберілген пікірлерді дәл осылай ешқандай өзгеріске ұшыратпастан беруге тырысамыз. Ал енді Анардың пікіріне айтылған Сәкеннің қарсы пікірі осындай болды. Яғни, Сәкеннің ойынша онда тұрған түкте жоқ тыңдаушы жұрт үшін сондай қалжыңдар, яғни тұрпайы қалжың болса да, ол тыңдаушы жұртқа аса ұнамды болып есептеледі екен. Ендіше сіздің де ойыңыз бар болса, осыған қатысты өзіңіздің пікіріңіз бар болса, ендіше біздің хабарымызға хабарласыңыз. Құрметті радио тыңдармандар, 8707-724-30 біздің тікелей эфирде жұмыс істеп тұрған байланыс телефонымыз. Хабарымызды одан арғарда шалғастырамыз. Келесі 14-ші ақынның жауабы, яғни ырысының қойған жұмбағы мынандай болатын. Керуен түйең барма қосартқандай, қосартып жүк түйесін босатқандай, өзіңде қартқа басқан кісі екенсің, кәріні барма амал жасартқандай деген ырысының жұмбағын айтылған. Келесі кете Есімтайдың жауабын оқимыз. Айтайын қыз сөзіне менде кеңес. Сөз жазған ақындармен етпей егес. Әркімдер білгенінше жазған жауап, әрине, өзінікін қате демес. Мен дағы өз ойыма салыстырсам, асылы қыздың сөзі жұмбақ емес. Әскең ешекеңмен қыз жасартат, кәріні деген сөзі жөнгі келмес. Отырса бейнет көрмей отбасында, жасарат деп тікәрі жаны тыныш. Айтыпты бұл жауапты Молдерімбет, қыз айтқан сауалына дұрыс емес. Жасартат қартты перзент деп айтыпты. Жас бала жүсіп сөздің парқын білмес. Жауабы Есекең мен Аманжолдың күмілжі сөз сияқты түсіндірмес. Үш кісі және жазған қазалдан. Ойланса өздері де таптым демес. Жауабын ұл сөздің өз айтып тұр. Барлығы өлеңшінің білмеген нес. Керуенде бір бос түйе партал жүрсе, далада жүгі қалып ол жүр демес. Ержеткен ұлы болса сапар шегіп, қарт кісі еш уақытта бейнет көрмес. Керуенге қыздың айтқан сауалысы, апырмай, осы сөзге кім түсінбес? Келесі Жаппас Кеншімбайдың жауабы. 15-ші ақын Жаппас Кеншімбайдың жауабын оқиық. Айталық біздеп жауап келсен қасы. Ыңғайы, ағадан сөз сұрапты қарындасы. Бір қатар білгілдердің ойын бөлген белгілі жігіттіктің дәрежесі. Жасарып, және қайта өзгерілмес. Қайткенмен кемімейді қарттың жасы. Ол рас ерімбеттің айтқан сөзі. Нәпсіге тірлікте бар пайдасы. Айтыпты біреу оны, біреу мұны. Өзінің жеткен жерге әл шамасы. Шайырдың бір жорға бір жортақ, айтулы ерен жүрек бір парасы. Шығады жүзден жүрек мыңнан тұлпар, бәрінің болмас бірдей пардаласы. Білгірсіп әркім қиял айтқан менен, оңғардың бәрімізден басымтасы. Ұл перзент зекетті мал иман болса, орнымен қайыр беріп шыған болса, өтет дейді қыл көбірден қара жердей, тәубесі тіршілікте қабылданса. Пейіштің есік ашық болғаннан соң қарт қайта жасармай ма, сонда барса. Жасарып жетет сонда мұратына, айтқаны молдалардың рас болса. Жаспенен жасар қарт бірдей болар, құданың құдіретіне көңіл толса. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, сосын сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Жаңа жоғарыда оқылып кеткен, бірінші оқылып кеткен Анардың пікірі және содан кейінгі оқылған Сәкеннің пікірі туралы сіздердің алып қосарларыңыз бар болса, біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Құрметті радио тыңдармандар, осы байланыс телефоны тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Ендеше қапалмай хабарласыңыздар. Біз қазір музыкалық паузадан кейін сіздермен қайтадан бас қосатын боламыз.
Аяғыма кигенім былғар етік сәулемай, табанымнан барады ызғар өтіп сәулемай. Жақсы болсаң келерсің, судан өтіп сәулем ай жаман болсаң қаларсың суға кетіп сәулем ай а-хо сәулем сәулем сәулемсің басымдағы дәуренсің жақсы болсаң сәулемсің жаман болсаң әуремсің ағынанда алманың көгі жақсы сәулем ай барынан да жаманның жоғы жақсы сәулем ай бір сөз айтсаң жаманға теріс қарар сәулем ай қорғасындай балқыған қайран жақсым сәулем ай сәулем сәулем сәулемсің басымдағы дәуренсің жақсы болсаң сәулемсің жаман болсаң әуремсің Сен де сері сәулем ай, мен де сері сәулем ай. Шын сүймесем көңілімді бермеседім сәулем ай. Томағасын алдырған лашындаймын сәулем ай. Сен болмасаң бұл жерге келмеседім. Сәулем ай а-хо сәулем сәулем сәулемсің басымдағы дәуренсің жақсы болсаң сәулемсің жаман болсаң әуремсің а-хо сәулем сәулем сәулемсің басындағы дәуренсің жақсы болсаң сәулемсің жаман болсаң әуремсің жақсы болсаң сәулемсің жаман болсаң әуремсің
Радио тыңдармандар, сіздердің Назар FM радиосының тікелей арнасынан тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің бүгінгі хабарымызда кешкілік эфир бағдарламасының бүгінгі санында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз ырысы мен 16 қыздың жұмбақ айтысы. Хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Өздеріңіздің пікірлеріңізді білдіре отырыңыздар. Осыған дейін пікірін білдірген Анар менен Сәкен сияқты өздеріңіздің пікірлеріңізді білдіре отырыңыздар. Келесі осы ырысының жұмбағына берілген жауап. Ырысының жұмбағы мынадай болатын. Керуен түйең бармақ қосартқандай, қосартып жүк түйесін босатқандай. Өзіңде қартқа басқан кісі екенсің. Кәріні бармады, барма амал жасартқандай деген жұмбақ болатын. Сонда Шобдар Сәрсенбайдың шешуі мынандай болған екен. Кәрілік бір жаман дерт ем қонбайтын. Шөп бітпес шөлістандай ел қонбайтын. Қарт кісі қайта айналып жасарат деп әшейін айтылған сөз жөн білмейтін. Бас қосқан білгірлердің кеңесінде. Ашылмай сыр шешілмей сөз қалмайтын. сауалың шешіліпті қарындасым, сарапқа салдың мүшкіл сөз жолдайтын. Ол рас ойлағанға қайғы дердің, зардабы кәрліктен кем болмайтын. Базекең озған жүзден ерен жүйрік, ілесіп ешкім оған тең болмайтын. Жауын шешкен дұрыс жұмбағының дертіңе дауа тауып ем болмайтын. Сыртыңнан атағыңа әргім бар, белгілі бір саладай ел жайлайтын. Дәмелі талапкердің біреуіміз, емеспін менде құрбың ойғалмайтын. Құрметті радио тыңдармандар, Ырысты сұлудың 16 ақынға жазған жауабы туралы қазір оқымай тұрып, кезекті тағы да бір музыкалық әуенге беріп алайық, содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, тағы да айталай кетейін, біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің ойларыңыз бен пікірлеріңізді білдіре отырыңыздар. Және дәл қазір біз музыкалық үзіліс жасаймыз, содан кейін сіздермен қайтадан бас қосатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Сертінен ешбір таймаған, Түркінің күллі даласын Бахадыр бабам жайлаған. Қарсыда келген дұшпаны қарсы айрылып жайраған. Тоны көк білге күлтегін тағлымға терең бойлаған. Тұлпарға мініп ер түрік көзінде жалын ойнаған. Ел десе байтақ жер десе есесін берген қай бабам. Егемен жұртым ендеше тегерлік қана саймаған. Мен ағалмастай өткірем, ерліктің биік шоқтық ем, қазығын қаққан қандықтың Жәнібек керей тектіден. Қасым қан салған қасқа жол, қасиет көзі деп білем, Есім қан салған ескі жол, өсиет сөзі деп білем. Тәукенің жеті жарғысын жеті қазынам деп білем. Ақтабан болып шұбырдық, ордамды жалма от күлен, бірліктің мәнін ұғындық теңселген шақты тепкіден. Аблайды асқақ тұғырғып қан сайладық ептіден. Үш жүздің басы біріксе, билеген жермен көктіген, Алты алаштың рухы мен алты құрлыққа жетті дем. Бірлігім тұрса бекем боп басынар дұшпан жоқ білем. Керуенде керуен жылдардың көшіне қолым бұлғармын. Отырар Түркістан болып ұлы далада нұржардым. Фараби менен Яссауи ілімін жиып нұрландым. Ұлтымның мәңгі бағына ұлы Абай болып туғанмын. Ғасырдың ғажап таңынан ыбырай үнін тыңдармын. Игі жақсылар жолының игілігінен үлгі алдым. Бабамның дарған даламның бақытын мәңгі жырлармын. Ғасырдың бастап үлінің Ол үшін туды ұланым, Әлихан Ахмет Міржағы Балаштың баста бұраным. Жалқыға көнбей жағымбай, жалпыға тендік сұрадым. Өлмейтін рухым шыраным, сөнбейтін сәуле шырағым. Ерлікті аңса бөрлікті кеңдікті сүйген қыраным. Қазынамды ұрлап жау жеді, Халықта дәрмен бар меді, бодандық басты бұғаулап күндерде өтті өрілі. Көрсекте қайғы қасырет, өлмейтін рухым мәңгеде, тәуелсіздіктің жолында бабамның кетті бар кегі. Қасқайып тұрды қамал боп, қалғанша соңғы әлдемі, жел тоқсандағы ерлігім елімнің жаңа дәурені. Жастығым жақты қайтадан солардан қалған сәулені. шақта тасынбай, адасқан шақта ашынбай, Алладан басқа ешкімге ұл тетік өскен басқұмай. Намысым менің нар кескен, жарқ ете қалса жасындай, тәуелсіз таңым бағалып бабамнан қалған асылдай. Егемен ел боп жеттік ау, аңсатқан алтын ғасырғай, жалпақ әлемге жар салам жан қуанышымды жасырмай. Танитын талғам болса егер тарихым менің осындай. Танитын талғам болса егер тарихым менің осындай.
Радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Жақсы ән мен тартымды күй тыңдағыңыз келсе, күміс көмей әншілер мен бармағынан бал тамған күйшілер, сөзден маржан тіккен ақындар мен жазушылар туралы қызықты ақпарат білгіңіз келсе, кешкілік эфир бағдарламасы қосулы болсын. Құрметті радио тыңдармандар, хабардың жүргізушісі мен Райхан Есімханқызы. Біздің хабарымызда бүгін Ырысты менен 16 ақынның арасындағы жұмбақ айтыс туралы оқылып жатыр. Осы Ырысты сұлудың 16 ақынға жазған өзінің жауабы туралы оқи кетейік. Соныменен біздің бүгінгі хабарымыздағы айтыс аяқталады. Қыз едім жайсаң өскен Елібайдың, бір сырды айтылмайтын жұртқа жайдым. Сөзімнен хабарланып халық жасысы жауабы келді жазған бір талайдың. Қосылған қосағыма көңілім толмай, көбейді көкірегімді басқан қайғым. Өксітіп өмірімді өкінішпен жабырқап жасым жетпей құрғартайдым. Көңілімнің кетер емес буалдары, кіреуке бұлттай бетін басқан айдың. Арманы бола мекен тірлікте тепсінген теңін тапқан көңіл жайдың. Уайым дерттен жаман кесел екен, қашытқан алып көркін нұршырайдың. Қайғы екен қартайтатын адамзатты, үстінде отырсаң да тақтыпайдың. Қапастай қараңғылық жатсам тұрсам, жарығы жалғаншыдай кең сарайдың. Болар деп жайлы кеңес жақсылардан, серлеткен себебі сол бұл жағдайдың. Мысалы, ауған жүкті басқан менен барабар айтқан ақыл деп ойлаймын. Перде мен айттым жағдай жақсыларға, кешер деп бұл туралы болса дайы. Талабым тарқатар деп көңіл шерін, жасы үлкен жақсылармен бас қосқаным. Сонымен құрметті радио тыңдармандар, жаңа жоғарыда айтып кеткендей, Анар есімді тыңдарманымыздың айтқан пікіріндегідей, расында да біздің ата-бабаларымыздың логикалық ойлау қабілеті, білімі мықты болған. Әсіресе ақындардың сондай логикалық ойлау қабілеті, білімі расында да білікті болғандығын байқадық. Өйткені көпшілік ақындар Ырыстының қойған Ырысты сұлудың жасырған жұмбағын дәл тауып анық шешті. Оны сіздерде байқаған боларсыздар деген ойдамыз. Құрметті радио тыңдармандар, сонымен біздің бүгінгі бағдарламамызда оқылған осы Ырысты менен 16 ақынның арасындағы жұмбақ айтыс осы менен аяқталды. Егер де сіздердің болса Ырысты мен 16 ақынның арасындағы жұмбақ айтысқа қатысты өздеріңіздің пікірлеріңіз бар болса, мысалы, Анар сияқты немесе оған қарсы айтылған қарсы пікір айтқан Сәкеннің пікіріндей пікірлеріңіз бар болса, ендеше өздеріңіздің пікірлеріңізбен бөлісулеріңізге әбден болады. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің пікірлеріңізді, өздеріңіздің ойларыңызды айтысқа қатысты, әсіресе осы Ырысты мен 16 ақынның айтысына қатысты өздеріңіздің пікірлеріңізді жолдап жіберулеріңізге болады. Ау. Осымен құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Сіздермен бірге бір сағат көлемінде бірге болған мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Келесі бағдарламада аман-есен жүздескенше сау-саламат болыңыздар. Аспанымыз ашық болсын, күніміз тыныш болсын. Еліміз аман-есен болсын деген тілекпенен осы бағдарламамызды аяқтаймыз. Аман, сау-саламат болыңыздар.
Айналайын, айлығым да сенсің, байлығым да.